Benovs căpită. Ivelin, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре непочтеността и незаконността растат. Внимавай в 51-то народно събрание.
13 март 2025 година. Елегантен извратовръзка с логото на величие. Ивелин Михайлов се закле като народен представител. Ивелин Михайлов положи клетва като депутат в 51-то народно събрание с деветима от партия Величие. Любопитен факт е, че при гостуването си в Беновска пита на 15 март той получи вратовръзка с логото на партията като подарък от водещата. В типичния си екстравагантен стил в началото на интервюто Иляна Беновска подари вратовръзката на своя гост с пожеланието да отиде с нея в народното събрание. Визията на Михайлов е в подкрепа на тезата, че той държи на обещанията си. Влизането на представителите на величие в Народното събрание вследствие на няколко месечни битки за възстановяване на справедливостта, в резултат на които успяха да постигнат частично касиране на изборите. Сред народните представители на партията има 4 икономисти, 2 юристи, финансист, лекар, зъботехник и лингвист. Депутатите от величие са категорични, че ще бъдат опозиция и заявиха, че ще работят за изграждане на АЕЦ Белене, прозрачни и честни избори, качествено и достъпно здравеопазване, работещи институции, работеща икономика и финансова стабилност.
Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре непочтеността, незаконността растат. Внимавай в 51-то народно събрание.
Хора, българи, може би идва нов 10 ноември. Може би се ражда вятърът на промяната. Вие ще решите. Но преди да действате, чуйте тези думи. Преживейте тази музика и разсъждавайте сами, не за пари или дребни облаги, какво и защо правите. Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Ивелин, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ти. Да напомня за убития президент на Съединените американски щати Джей Еф Кенеди, а ти да си жив и здрав. Но учи се и се погрежи и ти за правата на българите.
На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителя. Датата е в чест на прословутата реч на американския президент Джон Кенеди, който на 15 март 1963 година обявява пред Сената идеята за закон за защита на потребителите. Кенеди посочва 4 основни права на потребителя: правото на безопасност, правото на информация, правото на избор, правото да бъдеш чут. Впоследствие добави още 4: правото на образование, правото на задоволяване на основните потребности, правото на обезщетение, а също и правото на здравословна околна среда. 8 права са залегнали в правилата за защита на потребителите, приети от ООН. 19 март 2025 година. Народното събрание.
Поради обективна невъзможност при откриване на Народното събрание, ние не можахме да произнесем нашата встъпителна декларация и затова го правим малко по-късно. Уважаеми госпожи и господа, партия Величие, по воля на определена мафиотска върхушка, беше превърната в удобна жертва на политическата корупция у нас. Една проказа, която е обхванала и задушава не само гражданското ни общество, но и всеки изразител на различно мнение, на всеки носител на идея за човечност, правовост, справедливост и демократизъм в отношенията между управляващи и управлявани, между народа и неговите представители. Цялата страна, нещо повече, цяла Европа и света видяха и разбраха, че изборите в България за Народно събрание, проведени на 27 октомври 2024 година, бяха превърнати в една чудовищна по своя размер, нагла и арогантна търговия на избирателен вот, та дори на търговия на цели секционни избирателни комисии. Тук ще вмъкна, че инвалидите, за които говориха от ДПС, че искат нещо да направят, те също са обект на принуда. ДПС е ново начало, да. Не вие. И те, където в бюджета са заложени определени неща.
Михайлов, не влизайте в дебат с колегите. Придържайте се към декларацията си.
Така. Извършени изборни манипулации бяха толкова широкомащабни, груби и многобройни, че прекрачиха всякакви граници на обичайна търпимост. На всички стана ясно, че обединяващата цел на тези манипулации са били именно политическа партия Величие и определени партии, които се възползваха от ощетените избиратели. Противно, всички ги знаем кои са. Две основни. Противно на мнозина пророци, които убеждаваха и от тази трибуна, и от студията на различни медии у нас, че партия Величие не разполага с капацитета да извърши оспорване на изборния резултат, ние не само изготвихме законосъобразни искания за оспорването, но за целта обработихме и представихме към искането си доказателства за около 8000 секции в страната за кратко време, предвидено в изборния кодекс. Чудно е защо прокуратурата не може да ги обработва така, както доброволци. На тази основа ние поискахме от Конституционния съд да преразгледа резултатите във всички 12920 избирателни секции в страната и да постанови акт за пълно касиране на избора от 27 октомври 2024 година. Неудовлетворително е, че Конституционният съд не извърши поисканата от нас пълна ревизия на изборните резултати в страната, която ще разкрие гигантски мащаб на манипулиране от страна на нагли и безпардонни хора в управлението и поради това не касира изцяло, а само частично изборните резултати и мандатите в 51-то Народно събрание. Но и този процес, както и издадения от Конституционния съд акт по Конституционно дело номер 33 от 2024 година, е безпрецедентен, въпреки до последно създаването от задкулисието препятствия. Сега, когато все пак ние, макар и твърде забавено във времето, сме факт в политическия пейзаж на Република България, заявяваме своята непоколебима решителност да продължим да бъдем изразител на проблемите, очакванията и волята на всеки гражданин на тази държава. Като отстояваме техните изконни права и свободи, без разлика от етнос, вяра, социално положение или други характеристики. Особено внимание ние, народните представители от политическата група на Величие, ще отделяме както на опазването на околната среда, така и на политиките в образованието, енергетиката, земеделието, здравеопазването, младежта, спорта, туризма, културата и други. Заявявали сме и извън политиката. Заявяваме и тук нашето несъгласие да се унищожават плодородните земи за строителство на солални паркове и ветрогенератори, както и бавното, но методично ликвидиране и разпродаване на парче на една перфектно изградена държава. Изключително строго ще е отношението ни към политиките в сферата на правораздаването, което е до толкова профанизирано от пропилата го корупция на всички нива, че напълно е загубило доверието на гражданите. Заявяваме и своята решителна позиция, че за да живеем в действителна, а не в привидна правова държава с реална демокрация, е необходимо да се съблюдава и спазва принципа за разделение на властите в държавното неустройство. Неспазването на този основен принцип на фона на вилнеещата корупция би означавало узурпиране на цялата власт от мафията, означава край на демокрацията. За нас, народните представители на Величие, от изключителна важност е опазването на общественото индивидуално здраве по всякакъв начин, чрез постигане на чиста околна среда, чрез повишаване на спортните занятия и двигателната активност на подрастващите, за които до този момент не се прави нищо, чрез поставяне на личността в центъра на системата на здравеопазването и чрез предлагане на голямо подобрение на същата тази система. Защото в настоящия момент и от доста време водещото в нея е финансовото благосъстояние на мафията във властта, докато редовният гражданин на Република България остава без качествени медицински услуги и помощ при грижа за своето здраве. Няма как да останем безразлични към факта, че гражданите, пациентите са превърнати от здравната ни система е единствено в средство за обогатяване. В това отношение също имаме предложения, които ще представим. Стратегически национален приоритет за нас е енергийната независимост от страната ни. За жалост, България от нетен регионален производител и износител на електрическа енергия все повече се превръща в зависим вносител на такава. А това при оставеното ни наследство е не само недопустимо, но и престъпно. Ядрената енергетика ситуирана на територията на страната ни е гарант за нейната ненакърмимост при въоръжени конфликти или военни действия в други държави и източник на знания и развитие на настоящите и бъдещите поколения в най-големия пробив на човечеството до този момент, а именно овладяване на атома. Загубата на знания и традиции в тази област ще са пагубни за нашия народ. Друг важен приоритет, който ще отстояваме на всяка цена, е образованието и връщането на качествените политики в този сектор към традиционно изпитани обучителни методи, които превръщаха българските деца в най-знаещите и можещите в света. Само така ще гарантираме тяхното бъдеще и оцеляването на България в тези динамични времена. В областта на социалната политика намираме за недопустимо в 21 век в европейска държава, в сърцето и на кръстопътя на Европа, да съществува недостъпна жизнена и архитектурна среда за хора с увреждания или пък дефицити на лекарства, медицински изделия или помощни средства. Също така заявяваме нашата погнуса от превръщането на голяма част от хората в неравностойно положение в изборни роби. Не на последно място по важност, считаме, че България трябва да възстанови своето традиционно водещо място в качественото земеделие, в производството на традиционни български зеленчуци и плодове, на българска роза и нейните производни, както и на животновътство, млекопроизводство и зърнопроизводство, предназначено за вътрешно потребление. Така трябва да възстановим унищоженото от неграмотни, корумпирани и недалновидни политици напояване и да премахнем невъзможните условия за живот в феодалните към този момент български села. Изключително важно е да спрем унищожаването на плодородните ни почви с сметища, соларни и ветрогенераторни паркове, защото те са едни от най-ценните ресурси на нашата родина. Като неотделима част от българската традиция, ние ще работим и за утвърждаването в международен план на националния ни туризъм, който от водещ на Балканския полуостров беше буквално убит, а неговата база отново бе овладяна от мафията във властта, която подобно на всичко друго е неспособна да го управлява и развива. Ще развие минералните си културни и исторически забележителности и ще дадем шанс на всеки нас сънародник да се развива и просперира в този така благороден и благодатен отрасъл. Категорично ще се противопоставяме на всички опити от страна на политическата и олигархична симбиоза у нас да богатее за сметка на данъчната и административна тежест върху гражданите. Няма да позволим България да се управлява като фирма за бързи кредити, а народа да е мачкан и ограбван. Управляващите са избрани да облагодетелствуват държавата и народа, а не себе си. Възнамеряваме да продължим да бъдем отявлени борци против корупцията и дълбоката държава на всички нива и във всяко нейно проявление, било то в съдебната система, в системата на здравеопазване или образование, в администрацията, в икономиката, енергетиката или другаде, където тя вирее. Заявяваме, че в работата ни в 51-то Народно събрание ще водим активен диалог, само единствено в полза за народа и ще се отзоваваме на покани за такъв с оглед постигане на консенсуси по важни за държавата и обществото ни въпроси, както и за съхранение на националния суверенитет, традиции и интереси. Най-вече вниманието ни в подобни диалози ще бъде насочено към предложения и действия в посока изкореняване, възможно най-пълно на политическата, икономическа и всяка друга форма на уродливи политики и корупция. В заключение, заявяваме нашата непримиримост към всякакви форми на нетолерантност, дискриминация и игнориране на личности, права, свободи и човешки съдби, както и към всякакви опити България да бъде въвлечена в война или военни действия с участието на български граждани. Всичко това ние заявяваме готовността на партия Величие и на нейната парламентарна група, която днес представям тук пред вас, за да се превърне от факт в националния ни политически пейзаж в фактор в националната ни политика. Обективен изразител на народната воля и народния глас. От днес всеки български гражданин ще знае, че има един защитник в Народното събрание, който няма да бъде безучастен към неговите проблеми и ще се бори всички сили и средства да изгради едно прекрасно бъдеще за България.
19 март 2025 година. Народното събрание.
Променя географията тук?
Никак. Просто си имаме сутеньори в парламента.
Има ли опасност за управляващото мнозинство да се разклати според вас?
И питайте ги.
Вие при какви условия бихте подкрепили управляващото мнозинство?
Аз съм казал, не управляващото мнозинство, ще подкрепим хората. Ние ще подкрепим бюджета. Защото това е за хората. Аз слушам иначе констатации на господин Борисов, кой с кой, как с кой. Нямат къде да ходят. Всички ще бъдат с мен, дали сега, дали в другия парламент, защото хората решиха. В момента ДПС едно начало е втора партия, може да е първа на другите избори. От тук нататък ще работят с Пеевски, защото хората решават така.
Само ГЕРБ и всички?
Които искат да управляват. Или аз го управлявам, ще работя с тях. Няма как. Ако една партия получи стига, защото се управлява стабилно, нали, тогава ще мисля с кой ще управлява, ако аз имам 121. Ако някой има 121, ще мисли с кой ще управлява.
Ако подкрепите обаче конкретни политики, това няма ли да разклати властта, защото ДПС очевидно не са съгласни с вашата подкрепа?
Такова нещо не съществува, ДПС. Има АПС. То нямат и партия, те ползват регистрация на земеделците. Нали, трябва да сме точни в това, което се изразяваме. Това са хора, които са приключили, но ако има избори, ще се види, че няма такова нещо, но първо трябва да си основат партия.
19 март 2025 година. Народното събрание.
Честито на победителите.
Кои са победителите?
Е, величието. Нали са? Това ме питате и аз. Им казвам честито.
Ще се опирате ли на Пеевски? Кирил Петков предупреждава.
Има премиер да решава на кой да се опира. Когато стана аз, няма парламент, има правителство. Когато премиера си търси мнозинство, аз си го намери. Ако аз съм премиер, ще ви кажа. На такива въпроси няма отговарям повече. Не е честно, не е почтено, не е морално и няма да го правя.
Няма ли да му помогнете на премиера?
Не. Това е негова работа.
Ама то от вашата партия?
Да? Естествено, че от моята партия. И ние направихме всичко, за да има правителство, за да вървим към еврозоната. Сега се прави всичко, за да се спъне България за еврозоната, както преди 4 години. Абсолютно дежаву, както вие бихте казали.
Има ли опасност обаче от плаващи мнозинства по различни теми?
Аз работих една година с плаващи мнозинства, с Пеевски, Кирил Петков, Асен, Наско, Христо, Атанас и аз. И когато ходехме да се снимаме с Зеленски, Пеевски беше най-готиния. Нали така? А сега, когато трябваше да се прави конституцията, Пеевски беше най-готиния, че слагаше мнозинство. Сега, ако трябва да мина бюджета, защото общините не могат да си прекарат техните бюджети, той е вързан с централния бюджет, знаете, когато хората не могат да си получат заплатите и пенсиите и дефицитите вече за февруари-март са няколко милиарда, вие почвате да питате дали ще се гласува бюджета. Който иска го гласува. Нашите депутати са там и ще го гласуват.
Президента каза в неделя, че тези, които са опоручили изборите, сега атакуват институциите. Доста критики отправи. Не съгласен?
Аз помня и неговите избори, така че ако това е обединението на държавата, аз никаква институция не съм атакувал. Единственото, което казах, че месеци след като направихме толкова крехко правителство, излезе това решение. А примерно години и половина или колко вече се чака да излезе решението за така наречените не гласувам за никого. Това са реални гласоподаватели. И ако това решение беше излязло на Конституционния съд, преди това няколко партии нямаше да влезат в парламента, защото тези хора са били в урните. Те са отишли, направили си труда да кажат, че не искат да гласуват за никой. Но това дело не се гледа. Дали така? Е, искате да е максимално крехко? Казал съм ви. Юли месец трябва да излезе доклада, до тогава ще стискаме зъби това да се случи. До тогава може да влезе още някоя партия. Нали, може да направим още по-голям хаос в държавата, нали това искат?
А може ли да се разпадне правителството след юли?
Има премиер, който трябва да дойде и да си намери мнозинство. И вчера лично съм го казал. Аз повече няма да търпа тази несправедливост. Борисов, Пеевски, никой не казва Слави Трифонов, Пеевски, никой не казва Зафиров, Пеевски, никой не говори за Кирил Петков, Пеевски, ама най-изгодното да казват Борисов, Пеевски. И ми Борисов и Пеевски, когато трябваше да решаваме въпросите за Украйна, ги решавахме заедно. Когато решавахме въпросите за Конституцията, ги решавахме заедно. И по цял ден, те, които сега говорят за Пеевски, стояха в моя кабинет с него. Ние забравяме ли, за по 3 месеца ли помним? Аз помня много.
19 март 2025 година, Народното събрание.
Преди минути Бойко Борисов каза честито на победителите от величие. Като победители ли се чувствате?
Ние се чувстваме като хора, които са тук да изразят волята на част от българския народ и да направим каквото можем, за да живеят всички хора по-добре, не само тези, които са гласували за нас.
Чуха се коментар, че сте сутеньори също така и за първи път имаме сутеньори в парламента.
Вижте, да, това са, как да кажа, не подхождат тези коментари на такова високо ниво на институция. Поради тази причина единствено можем човека да го пратим някъде да отиде и да се научи малко на етикети, обща култура. Който го е казал?
Вие обаче в крайна сметка влязате в парламента, защото изчезнаха едни чували с бюлетини, така падна активността.
Това е най-голямата лъжа и ако вие разпространявате, станете съучастници в разпространението на лъжите. Ами ако вие медиите, аз ви казвам, че и без тези чували пак влизахме, а също така пред вас медиите казвам, че само в община Върбица четирите подвижни секции са били без кутии и без члена на секционна избирателна комисия. Това е достатъчно да касира целите избори, а не само 800 гласа за ДПС на начало, които
има. Да.
Аз ви казах, 800 гласа е трябвало там да бъдат махнати. Значи, Делян Пеевски може да се радва, че са им махнали малко гласа. Пак са ги подкрепили.
Вие ще бъдете председателя на парламентарната група. Как ще работите в този парламент? Къде се позиционира вашата парламентарна група, която вече официално се заклея?
Ами начинът, по който ни забавят и в момента се подиграват с нас, не знаем дали въобще ще имаме председател на парламентарна група. Ние трябваше веднага да го обявят, трябваше да ни извикат, да може да кажем и нашата декларация, но в момента виждаме, че всички искат да ни покажат, че нашето място е отзад. Нямаме проблем къде ще сме, важното е да свършим работа.
Какви ще бъдат приоритетите ви?
Ами на първо място приоритетите е да започне да работи Народното събрание. Това, което виждам вътре, е пълен цирк. Всеки гледа да излезе, да се изкаже по някакъв начин, за да събере точки пред избирателите, но не виждам хора, които реално да искат да се работи по реалните казуси на хората. Слушаме сега Възраждане, където казват каква е безработицата в Монтана или други неща, с което протакват самия процес. Но защо е така безработицата, какво се случва в малките населени места? Това са неща, които те могат да ги кажат и ги знаят, но виждам, че всички ги мълчат и говорят по несъществени проблеми, а не по съществени.
Може да има 160 застроирани имота, а вие сте разследван за финансови измам, имаше и комисия. Според вас редно и морално ли е да сте в българския парламент?
Ами, аз смятам, че е неморално да изпратим към журналистите сигнали за над 3000 законни сметища, с които това правителство трябва да се подаде оставката, защото много български деца страдат от рак. Незаконни, незаконни. Значи, ако има незаконни сметища, казах. И ако... Те са 40 000. Значи, ако не може да работи, вижте, едно народно събрание, един парламент и едно правителство се избира да върши работа. Ако то не може да се справи с сметищата, как да се справи с нещо друго? И вие като медии трябва това да го покажете
по себе. Господин Михайлов,
дайте бъде в държавната магазин, господин Михайлов.
Ами вижте, аз Румен Радев един единствен път съм го виждал. Бобоков съм го виждал два пъти в живота си и втория път беше след като Конституционния съд вече. Прия случайно го видях в един ресторант, така че тези хора не ги познавам.
За първи път ли сте в парламент и какви са вашите впечатления?
Ще ви кажа, в това Народно събрание съм бил един път, преди години, миналата година, да говоря с Костадинов като гост. Сега съм за първи път като народен представител. Впечатленията ми са хубава сграда, много приятни журналисти и оператори. И се надявам да...
Господин Михайлов, ще подкрепите ли бюджета на второ четене?
Не, бюджета ще ви кажа какво представлява този бюджет. Първо, вие знаете, че българското население се стапя всяка година. Икономиката ни е в упадък, кой каквото ви да каже, благодарение на реките на ГЕРБ и ДПС, все повече българи затварят своя бизнес и заминават в чужбина. Няма как прихода да е по-голям от миналата година, при положение, че ние имаме направо една сриваща се държава. И това, което те искат да направят, е подобно на фирма за бързи кредити. Тя отива, бие длъжниците, защото България това се случва в момента, понеже няма органи, които да прилагат закона. И те по същия начин искат да бият хората, които все още дишат. Докато в крайна сметка не останат само трупове.
Заедно против държавните магазини,
вижте, държавните магазини ако ги управлява човек, който те се сипаха БДЖ.
Държавата говори.
Да, пак казвам, ами държавата, който управлява държавата. Значи, да, вие знаете, че има дълбока държава, че има... Не, има дълбока държава, хора, които управляват.
Аз ви кажа, за 500 хиляди...
Да, за
500 хиляди, отново е лъжа. И това нещо, което го казвате, нали, проявява... Да, а прави така, че...
Това са запорирани сметките и не взимате пари от майка, така ли?
Не, майка ми дава пари, да, аз съм казал, няма как. Нали, когато един човек закъса, майка му и баща му са единствените хора, на които може да разчита. Но вие трябва да зададете, вие трябва да зададете въпроса. Защо са запорирани сметките? Защо в държавата не могат да влизат средства и как този бюджет се изпълни, като на всеки неудобен му се запорират? Ами те именно този, вижте, не държавата. Аз съм от тези, които създават блага. Вие сте от тези, които получавате, защото получавате заплата. Аз съм от тези, които произвеждам пари. И когато аз произвеждам пари, другите подобни на мен, и дойде Делян Певски и Бойко Борисов и каже, вие или ще сложите ветрогенератори, или ще ви съсипим бизнеса, и тогава отиват, съсипват бизнес, при който само госпожа едно нещо ще ви кажа. При облагородяване на терена, в който ние работим и общината, с 250 милиона са се покачили цените на недвижимите имоти, при които са забогатели всички хора. Там, ако вие ми обясните как е финансова пирамида или кредити, аз тогава мога да ви отговоря аз на въпроса.
Да,
от всички. Благодаря.
19 март 2025 година, Народното събрание.
Преди 10 минути внесохме предложение в деловодството на Народното събрание за провеждане на референдум за запазване на българския лев. Събрахме 52 подписа. И от тук насетне трябва да мине предложението вече през комисии. Знаете какъв е реда, но то е било гледано вече веднъж, беше отхвърлено тогава. Нямаме илюзии, че сега ще бъде прието, но сме длъжни да направим това, заради което са ни пратили нашите избиратели тук, за да можем да оползотворим максимално всяка една оставаща ни възможност в работата на този очевидно все по-разпадащ се и все по-нежизнеспособен парламент. Разбира се, надяваме се, че поне една част от дискусията, обсъждането и всичко останало свързано с една толкова важна тема, каквато е унищожаването на българската държава, защото това означава приемането на еврото в България, ще можем да направим поне частична дискусия, поне частични дебати в парламента, както винаги до сега сме го правили, за да можем да разясним за пореден път на българските граждани огромната опасност, която представлява за бъдещето на нашата страна, за спестяванията, за доходите на българските граждани, за начина въобще по който ще функционира българска държавност от тук насетне, защото много хора не знаят, всъщност почти никой не знае, че ако еврото бъде вкарано в България на сила, защото знаете, че то на сила ще бъде вкарано, ако се случва въобще, не дай си Боже, на практика българска държава губи от тук насетне правото да изготвя самостоятелно своя бюджет, защото всеки един бюджет трябва да бъде съгласуван с Европейската централна банка, което означава, че всички разходи, всички приходи, всичко нещо, всяко едно нещо в този най-политически инструмент в държавата, бюджетът ще бъде съгласувано, разбирайте, одобрявано от страна на Европейската централна банка. Причината е много проста. Ние вече няма да имаме наша валута, ще ползваме чужда валута. И тъй като реално погледнато няма как сами да вземем решение за увеличаване на разходите и на приходите, на всичко останало в държавния бюджет, поради простата причина, че това може да разклати тази чужда валута в България, Европейската централна банка ще ни казва да или не. Реално погледнато, това означава, че от тук насетне се изпразва от съдържание Българско народно събрание, изпразва се от съдържание и българският министерски съвет, защото това ще бъдат едни институции, които просто ще слушат това, което им се каже отвън. Затова смятам, че най-малкото, което ще се случи, полезно за българското общество и за всички български граждани, е дискусия по темата, която очевидно е, че страшно много плаши евроатлантическата тълпа в България, управляващо мнозинство, както и опозицията, която е прикрепена към това мнозинство, като ППДБ, които днес видяхме за пореден път как крепят мнозинство. Каквото зависи от нас, ще го направим. От кои протести? Ами, както виждате, в момента...
Откъде са двете останали подписи до 50-40?
От МЕТ и от Величен. Това са
летачите. Т.е. две се разбрахте с Ивелин Михайлов и ще работите заедно, така ли да разбираме?
Не, питате ми, къде сме събрали подписите и аз ви казвам. Има хора, които са подписали от МЕЧ и от Величен. Други въпроси имаме. Протестите продължават в народно, както виждате, ние се справяме очевидно доста добре. След като стигнахме до там, че имаме декларации срещу нас от уш опозиция МЕЧ, нали? Виждаме, че доста добре си вършим работа. В крайна сметка нашата работа в парламента и да ги аргументираме. Тук на нас не се говори, че когато вкараме закон и когато ги аргументираме, злоупотребяваме с право. Което всъщност е признак на безсилие. Няма как да се справят по друг начин и това какво правят? Започват да нарушават правилника системно, което създава вече практика. Тази практика обаче не е забравена, може да се каже в фото, които днес отдържават, защото утре ние управляваме техните камери. Ще
правим Михайлов от Величие, ще се коалирате ли, ще подкрепяте ли заедно закони? Виждаме, че в първия им ден на Народното събрание...
Смятаме да работим с ПИК. Други има ли които...
Не, айде сериозно.
Не, аз сериозно отговарям. Какъвто въпрос е, такъв е отговор. Вижте, Величие нямат абсолютно никакво отношение към случващото се в парламент, защото и преди това беше ясно, че Пеевски управлява държавата. Сега просто стана ясно, че това, което ние преди го говорихме и някои казваха, че не е така, всъщност вече се вижда, че е така. Днес Пеевски излезе и директно си каза, аз управлявам държавата. Ситуация Борисов има 20 кърпата и отиваме на нови избори, което е най-то. Или признава окончателно, че се е превърнал в патерица, собственост на... и че на практика му е младши партньор, в най-добрия случай е младши партньор. В лошия случай обаче за него патерица. Ако този човек, който беше 10 години министър-председател и повече на България, иска така да се приключи политическата кариера...
Ивелин, внимавай да не станете малки кончета, които само отропват с купица.
И казвам добре дошъл на съоснователя и един от Светата Троица на Продължаваме промяната, колкото една година каня за интервю, това е Даниел Орел. Добре дошъл.
Добре заварили.
Обичате ли песните?
Обичам музиката.
Може ли един поздрав, така да започнем малко нестандартно, колеги? Уважаеми господин Орел, това е една доста стара песен по стихотворение на поета Павел Матев. Млади кончета пият вода.
Мими Иванова.
Мими Иванова, да, браво.
Не го познавах точно това парчене, но ми напомня за времената, когато като млад се занимавах с езда много активно.
С кое?
Езда.
А, с езда?
Конна езда, да.
О, значи да. Много добре съм попаднал. Виждате ли какво седи пред вас?
Забелязах и първия ми въпрос беше какво се случва тук.
Ето какво се случва тук. Стойте си, това са три млади кончета. Това е Асен Василев. Това е Кирил Петков. А това са синята жилетка сте вие. Младите кончета в политиката. Приемате ли този шеговит подарък?
Приемам го целия колективно. Може би имам някои забележки към прическите на младите кончета, но ще го дадем на нашата младост.
Вие също сте много буйна коса.
Да, така. Може би цвета не съвпада директно с сериозността на положението. Оценявам хумора в трите кончета.
Да, един шеговит приятелски подарък за качка. С най-добро чувство и с най-добро отношение. Винаги човек трябва да има и чувство за хумор. Не?
Несъмнено, Дегол е колекционирал вицове за себе си.
А.
Така че в нашия за нея това е изключително важно, да имаш голяма доза себеоценка и да се радваш, когато хората измислят смешки по твой адрес.
Понякога чужата призма, нали, шеговитата, може би дава и отговори на въпроси, които не сме си дали ние самите. Може би вие не сте си дали така сметка каква е експонацията ви, как ви възприемат?
Ние самите много често се питаме и докато бяхме в управлението в първия мандат, си дадохме сметка постфактум, че всъщност взети с управлението изгубихме до голяма степен този контакт с хората. Изгубихме, както казвате, усещането как хората ни възприемат, как хората възприемат това, което искаме да свършим. И сте много права, че настоящия момент, когато сме парламентарна конструктивна опозиция, може би е подходящия момент да се върнем отново към тях и да разберем по-добре как продължаваме промяната и конкретно ние, като нови лица, сме възприемани от широката общественост.
Ами вие дойдохте като новите пророци, ако мога да кажа.
О, не бих използвал такива библейски думи в никакъв случай.
Поне така ви възприемаха.
От нас имаше едно огромно очакване. Очакване да променим България за добро и очакване да я променим за добро много бързо. Което, признавам си, ние го създадохме. Ние го искахме, защото имаше усещане в обществото, че България може много повече и сме изпуснали много време, когато това можеше да се случи.
Защо в минало време имаше?
Защото...
Сега нямате ли... Не мислите ли, че има още такива очаквания към вас, като
промяна
G и няма...
Промяна G е добър термин. Промяна G е добър термин.
Енергия.
Не само, че имаме енергия, но сме заредени за дългосрочна битка. Един от големите уроци на управлението през първия мандат беше именно това, че промяната няма да се случи бързо. Колкото и да ни се иска, България има наслоена политическа, административна, социална обстановка от десетки години и нейната промяна ще изисква много мащабни усилия от вероятно не едно, не две и не три правителства, които да направят това за всички нас.
Не знам дали така сте изпитвал влечение към точните науки.
Аз съм завършил компютърни науки, така че малко определено... Още по-точни от това ли?
Да. Не, малко по-различен пример исках да дам. Раздел от физиката, механиката, не знам дали помните. Сега просто ми дойде, но ако имаме една влакова композиция, локомотив и вагони, ако тласнеш последния вагон, инерционният момент, докато се придвижи до локомотива, за да тръгне цялата композиция, е дълъг. Така че и на вас ви предстои.
Отнема време. И друга подходяща метафора, която също е важна за нашето общество, е, че всяка една промяна се движи със скоростта на най-бавното вагонче от въпросния влак. Дори локомотива много да иска да бърза, целият влак трябва да се задвижи и това означава, че ние се движим със скоростта на най-бавния елемент от него. Това е което ни се случва в момента.
Вие сте млади мъже и сега ще ви задава един шеговит въпрос, но той съдържа пак така политически привкус. Имате ли политически тестостерон, вие тримата, Кирил, Асен и Даниел, за да направите наистина промяната?
Промяната изисква не само сурова енергия. Суровата енергия е много добра, за да задвижи системата. Но веднъж задвижена в системата, тя изисква преди всичко поддръжка, администрация и управление, за да продължи да се движи гладко в избраната посока на промяна. И това е следващия урок, който ние предстои да научим и който неминуемо ще се случи в следващите управления. Аз нямам никакви съмнения, че България няма да се върне в вида управление, в който я познавахме от миналите години. Политическия диапазон вече е много фрагментиран. Той е разделен на части, както в много държави в Европа. И България се движи по същия кълъп. Това означава, че управлението в България ще бъде... по теми, по политики и това ще обославя идните години, как ние се движим. Ние вече го виждаме дори в малки изражения, дори в този парламент.
Връщам се към шеговития ни подарък, трите малки кончета, и ще ви кажа кое ме провокира да ви ги подаря и веществено, макар така и в наивистичен вид. Можех да избера и големи жребци, нали, разбирате, има много варианти. Повод ми даде известното стъписване, което се получи в промяната в 48-то Народно събрание. Нека да видим един малък кратък диалог между мене и Кирил Петков и Асен Василев.
Беновска, Петков, Василев. На Борисов и Доган, като малки кончета потропвате с купица. 20 октомври 2022 година.
Господин Василев и господин Петков, има едно стихотворение на Павел Матев, млади кончета пият вода. Преди време ми питах Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната. Сега виждате, че и другите исторически партии ви показват, че не може така лесно да влезете и да потропвате с купица в политиката. Какво щяхте да споделите тук на тази открита среща, нещо, което не сте казали, което ще ги облече? Имате ли уникални политически идеи или просто повтаряте едни и същи мантри?
Това, което казахме и долу, когато отправихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят. А не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. Това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България.
Не чувам какво щяхте да им кажете тук на отворените врати.
Защо
тук говорите? Не, това, че е прозрачно и не задкулисно, не е много. Кажете, работещата политическа идея, за да може България да върви напред.
Политическа идея също е казана. Да кажем какви са качествата, които кандидата иска да има и всяка партия да номинира не от собствените си редици, а да номинира от редиците на другите.
Може ли господин Петков да ми отговори? Благодаря.
Ние, това, което трябва да се каже ясно, е, че и между другото да знаете, че това, че в момента те не са тук и тази пресконференция е покана. С други думи, процеса не е свършил. Ние сега не казваме, защо не сте тук, няма да проведем. Напротив, това е призив да дойдат тук, когато решат, когато се чувстват комфортно, защото ние всички работиме за български господовател. Това, което господин Василев каза, например, всеки да предложи двама кандидата, например, от друга политическа партия, е начин за правене на мостове между политическите партии. Но българският народ трябва да е свидетел на това, защото доверието в тази институция е спаднало, не защото хората не са идвали тук и си тръгвали. Защото вънка всички тези хора казват, ние сме ги избрали за да решавате проблеми, ние искаме да знаем какви са принципите, които решават проблемите. И това и в момента изглежда, че говорим само за председател. Реално говорим как от тук нататък това Народно събрание да решава истинските проблеми. И ако отвориме този формат, да има прозрачно говорене за тежките задачи, които никой не може сам да реши, тогава се надяваме, че всеки ще обере своите политически говорения и пред всички избиратели ще може заедно да се покаже конструктивност, да се покаже решение на въпроса. Така че и днешната пресконференция, която стана в момента пресконференция, е реално покана.
Кирил Петков ще издържа на въпрос от Беновска, психически и институционално. Кирил Петков, министър-председател на Република България, отговаря на въпроси на Иляна Беновска на пресконференция в БТА от 8 юни 2022 година. Излъчена директно в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и по Радио К2 на 93,9 МГц. Включва се и Диана Дамянова, бивш пиар и вице-президент на Лукойл.
Господин Петков, лично към вас, Беновска. Ще имате ли психическата и социалната издържливост да успеете да преодолеете това, че Слави Трифонов, ако мога образно да се изразя, ви пусне по Ниагарския водопад? И ще ни кажете ли още нещо извън компроматите, свързани с ИТН, ГЕРБ и МРРБ средствата? Нещо за политиките, което трябва да знаем за промяната и да продължат избирателите да ви вярват или нямате повече аргументи? Къде са танкерите с газ, господин Петков? И кои са средствата, които ще удовлетворят исканията на работодателите, превозвачите, пенсионерите и всички тези социални сфери? Моля да ме отговорите.
Хайде. 8 въпроса има, дама.
Какъв е проблема, госпожо Диана Дамянова? Аз съм журналист. Вие каква се явявате тук?
Благодаря за въпроса.
Редно ли е един пиар? Диана е с много опит. Дамянова, познаваме се. Да се изправя е така ребром публично срещу журналистическите въпроси. Ивелин, помни Корлеоне, Godfather. Нагоре непочтенността и незаконността растат. Внимавай в 51-то народно събрание. Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.